Vanglast põgenemise järgsel hommikul palusin sõpru võtta ühendust Shengshou kodukoguduse juhatajaga ja öelda talle, et olin põgenenud ja et võiksin käia tema kodus pimeduse saabudes. Minu naine sai samal hommikul kella 11 paiku ilmutuse jumalalt. De Ling oli pääsenud vanglast paar nädalat varem ja varjas end nüüd ühe uskliku juures. Ilmutuses nägi ta mindki vabanenuna. Istusin tema ees rõõmsa ja rahuloleva ilmega. Palusin oma naisel koguda kõik koguduse vanemad ja kaastöölised ühisele koosolekule. Minu naine aga viibutas mulle sõrmega ja ütles, ära mitte püüagi. Kas sa ei karda? Kas sa ei karda surma? Mina see peale aga olevat naeratanud ja ei öelnud midagi. Selle ilmutuse tagajärjel läks De Ling bussiga Shengshousse. Tema esimene peatuspaik oli selle venna kodu, kelle juures kavatsesin õhtuti käia. Kui mu naine selle vana abielupaari majja saabus, küsisid nad temalt. Kas sa oled teadlik sellest, et jumalasulane vend Juun on põgenenud vanglast? De Ling kogeles.
Kas te võiksite seda korrata? Kas on tõsi? Kas ta on tõesti põgenenud?
Mu abikaasa langes toolile ja rääkis oma hommikusest ilmutusest. Vana vend naeris ja rõõmustas. Haha, see osutab vaid seda, et Jumala infokanal on palju kiirem kui mingi telefon või arvuti. Kui saabusin õhtul sellesse kodusse, nägin hämmastuseks oma armsa naise nägu ja paljusid kaastöölisi, kes olid tulnud minuga kohtuma. Hommikul enne vabanemist oli Jumal näidanud mulle ilmutuse, milles mu naine oli vaba. Ja siis oli abikaasa näinud just samasuguse ilmutuse minust. Ja nüüd me olime siin koos Jumala kõikvõimsa käe juhituna. Me kallistasime ja laulsime psalmi 126. Kui Jehova tõi tagasi Siioni vangid, siis olime nagu unenägijad. Siis oli meie suu täis naeru ja meie keel täis hõiskamist. Siis öeldi pagan rahvaste seas, Jehova on neile suuri asju teinud. Jehova on meile suuri asju teinud. Me oleme rõõmsad. Ehkki olin vaba, igatsesin tagasi vanglasse, kohtuda kaastöölistega ja rääkida neile, mida Jumal oli teinud. On raske selgitada, kui lähedased on sidemed usuvendade vahel vanglas. Ma igatsesin neid taga ja olin mures nende käekäigu pärast. Nüüd räägib vend Juuni abikaasa De Ling. Peitusin vabanenult paar nädalat kahe hõe kodus. Ühel päeval, kui nad olid läinud välja, näitas Jumal mulle ilmutuse. Mu abikaasa Juun oli selles ilmutuses vaba ja valmistus minema kuhugi koosolekule. Ma küsisin temalt, kuidas sa põgenema pääsesid ja kuhu sul nüüd nii kiire on? Ta vastas, Jumal aitas mind välja, aga nüüd pean ma minema evangeeliumi kuulutama. Kui õed koju tagasi tulid, rääkisin neile, mida Jumal oli mulle näidanud. Seekord olid kõik usklikud kindlad selles, et Juun kas surmatakse või vangistatakse eluaegselt, mis tõttu õed ei uskunud mind üldse. Nad ütlesid, oh, sa pead talle ikka palju kaasa tundma. Meil on kahju sellest, et sa oled nii palju pidanud kannatama oma mehe vangistuse tõttu. Need õed tõesti mõtlesid, et ma sonin. Üks lausa naeris minu üle ja teine tundis minu üle muret. Ta vaatas mind, arvates nägevat meeltesegaduse tunnuseid. Aga mina ei hoolinud neist, vaid läksin bussiga Shengshousse. Mõni tund hiljem räägitigi mulle, et Juun on vaba. Mu mehe põgenemine vanglast ja Jumala ilmutus sellest mulle nägemuses olid sellised sündmused, mis täiesti muutsid minu arusaamist Jumala suurusest. Esimest korda teadsin tõeliselt, et miski ei ole talle võimatu. Nüüd jätkab vend Juun. Shengzhou koguduse juhtkond soovis, et läheksime sealt nii kaugele kui võimalik, sest nad arvasid, et linnas on meil liiga ohtlik olla. Politsei otsis mind veel ikka kõikjalt. Minu põgenemine oli väga pahandav valitsusele ja loomulikult vanglaametnikele. Hiljem räägiti, et üldise turvalisuse amet saati isegi usklikeks maskeerunud naisagente kodukoguduste koosolekutele kõikjal linnas. Nad ütlesid, me oleme vend Juuni sõbrad ja kuulsime, et Jumal on aidanud tal põgeneda. Kas te teate, kuidas tal läheb? Niimoodi lootsid nad saada mingeidki vihjeid minu asupaigast. Kuna nii Deling kui mina olime olnud vanglas, olid meie lapsed saadetud teise maakonda ühe uskliku perekonna hoolde. Nüüd valmistati meid kohtuma lastega. Ühel kuumal suvepäeval oli meie pere jälle koos mõne koguduse juhi juures. Mu väike tütar Ilin tormus nuttes sisse ja hüüdis. Ema, politsei on tulemas. Isa peab kohe lahkuma. Jooksime maja katusele ja valmistusime alla hüppama, kui tuldi ütlema, et politseinikud olid läinud teises suunas ja ei otsinud üldse meid. Saime kergendust, kuid see juhtum meenutas meile, millise surve all me tegelikult elasime. Sel ajal hakkas Deling rääkima mulle, kuidas ta oli palunud Jumalalt avada uksi, et võiksime elada rahulikumat pereelu. Ta oli väga mures sellepärast, milline mõju on nii pingelisel elul meie lastele. Minu tervis ei olnud siis hea. Mul olid rinnus valud ja ma ei saanud ka korralikult hingata, mistõttu läksin kliinikusse röntgen ülesvõtteid tegema. Arst ütles välja julma tõe. Teil on kas tuberkuloos või kopsuvähk? Ta tahtis mind kohe haiglasse saata. Ja ka naine soovitas, et Jumal ju tahab, et sa puhkad. Alguses ma isepäiselt keeldusin. Soovisin pidada koosolekuid, kuid minu kodulinna kodukoguduse juhid käisid meile ütlemas. Sa pead nüüd töö lõpetama ja tõmbuma kõrvale, et oodata Jumalat. Sind otsitakse kõikjal. Mingil juhul ei tohi sa minna koju, ei enda ega teiste usklike pärast. Esimest korda seejärel, kui jutlustasin 16-aastasena evangeeliumi Hennannis, sulgusid minu ees nüüd kõik uksed. Mu põgenemine vanglast oli üldteada ja ametnikud tegid kõik, et mind nii-öelda välja suitsutada. Koguduste juhid teadsid, et kui nad kutsuksid mind jutlustama ja kaitsepolitsei teostaks haarangu koosolekule, karistataks neid kõiki karmilt. Risk oli neile liiga suur, mistõttu nad soovitasid mul vaikida ja avalikust tegevusest kõrvale tõmbuda. Võitlesin haiguse haardes. Tegelikult ei soovinud ma puhata Jumalas, vastupidi. Oleksin soovinud puhata Jumala riigi tööd tehes. Avastasin jälle, et olen töötegija, kes töötas ilma tõelise Jumala rahuta. Armastasin Jumala tööd nii väga, et sellest oli saanud minu turvatunne ja elurõõm. Jumal aga soovis hävitada selle ebajumala minu elust. Haiguse tõttu veetsin rohkem aega naise ja lastega. Palvetasime üheskoos ja ootasime, et Jumal meile kõneleks, millist sammu järgmisena ette võtta. Palvetades kogesin ühel hommikul Jumala ligiolu. Ta rääkis mulle nagu sõber. Ma saadan sind uude kohta. Sa ei mõista sugugi seda keelt. Võõrad näod on sinu ees, kuid sa pead kuulama käsku. Mine ja ärata need inimesed. Kõnelesin sellest ka oma perele. Nemad ei oskanud see peale midagi öelda. Peitsin tõotuse sügavale enesesse. Teisel korral mõtisklesin apostel Pauluse elust ja tööst. Jumal rääkis mulle apostlite tegude 22. peatüki 18. salmi sõnadega. Kui need olid mind üle kuulanud, tahtsid nad mu vabaks lasta, sest mul ei olnud ühtki surmasööd. Ja Jumal jätkas. Juun, sa pead kiirustama. Lahku Hiinast, ära viivita. Sinu tunnistaja ülesanne Hiinas on lõppenud. Inimestele ei meeldi sinu kohal viibimine, kuna nad on liiga hirmul. Järgmisel päeval tuli telefonikõne ühelt armsalt sõbralt. Tema sõnad kinnitasid Jumala juhtimist. Tema enesed täielikust teadmatusest sellest, mida Jumal oli mulle öelnud. See sõber ütles nii. Vend Juun, Jumal ilmutas mulle, et ta valmistab sind uue ülesande jaoks. See on lapsepõlve kutse täitumine. Mine läände ja lõunasse kuulutama evangeeliumi. Selle telefonikõne järel tajusin, et Jumal juhatas minu elu täiesti uutele radadele. Rääkisin kõigest ka oma armsele naisele. De Ling nõustus sisemiselt sellega, et Jumal tahtis, et lahkuksin Hiinast läände ja lõunasse. Meil oli aga üks suur probleem. Mul ei olnud passi ja ma ei olnud kunagi reisinud Hiinast välja. Ma ei saanud taotleda passi oma kuritegeliku tegevuse tõttu. Mind oleks kohe kinni peetud. Palvetasime ja viisime selle vajaduse Jumala ette. Veidi hiljem kohtusin kolme usuvennaga. Ja kui rääkisin neile, milleks Jumal mind on kutsunud, sai üks ärimees juhatuse Jumalalt anda oma pass minule. Vend Juun, ütles ta, siin on minu pass. Kasuta seda Jumala juhtimise kohaselt. Ära minu pärast muretse. Kui ma seetõttu kunagi raskustesse satun, võtan selle vastu. Passi uurides märkasime järgmist probleemi. Venna pilt ei meenutanud mind vähemalgi määral. Tema oli kiilaspäine ja kandis prille. Minul olid jälle tihedad karmid juuksed ja täiesti erinevad näojooned. Pealegi oli vend minust palju vanem. Ma uskusin seda, et Jumal oli käskinud mul kuulutada evangeeliumi teiste maade rahvastele. Minu lahkumist Hiinast valmistati ette ja mulle osteti lennupilet Air China lennule Frankfurti 28. septembril aastal 1997. Päev enne lahkumist õpetasin hommikust õhtuni kodukoguduste piiblikoolis, mida olin olnud rajamas Pekingi piirkonnas. Kui rääkisin, et Jumal oli käskinud viia mul evangeeliumi maailma rahvastele, olid õppurid sügavasti liigutatud ja palvetasid tuliselt minu eest pisar silmil. Ma palusin neil palvetada mu eest vahet pidamata sellest õhtust kuni järgmise keskpäevani, ajani, kui minu lennuk pidi lahkuma. Need noored mehed ja naised jäidki kogu ööks palvesse, paludas mulle kaitset ja kordaminekut. Ma olen hiljem korduvalt meenutanud nende armsate õpilaste armastust Jumala ja minu vastu. Täna teenivad need inimesed Jumalat kõikjal Hiina äärealadel, nagu Tiibetis ja Sise-Mongoolias. Öösel enne äralendu olin väga erutatud. Ma ei olnud kunagi varem lennanud suure lennukiga. Kui mind kinni peaks võetama, saaksin ilmselgelt kõige raskema süüdistuse ja kindlasti, kui Jumal ei sekkuks, saaksin surmanuhtluse kui vanglapõgenik. Ma tahtsin veenduda Jumala tahtes ja tema heaks kiidus. Kui isegi üks inimene oleks esitanud mulle sellel öösel kahtlusi, oleksin arvatavasti minekuplaanidest loobunud. Kuid keegi minu kaastöölistest ega õpilastest ei väljendanud mulle muud kui julgustust ja kinnitust. Olin koos kolme kaastöölisega öösel ärkvel palvetamas Jumala kaitset. Hommikul olin öise võitluse tagajärjel väsinud nagu Jaakob Jumalaga maadeldes. Mõtlesin, mida kõike võib juhtuda ja mida ütleksin, kui lennujaama ametnikud minult midagi küsivad. Mind tegi murelikuks ka see, et oli vaid mõni päev Hiina rahvuspäeva 1. Oktoobrini, mistõttu Pekingi kaitsetõhusust oli tõstetud. Hommikukoites ütles üks kaastöölistest tulise palve keskel nõnda. Sina, Jumala teenija, ära hädalda. Olen saanud sulle sõna Jumalalt. Need sõnad pärinevad 1. Moosese 27. peatüki 20. salmist. Aga Iisak küsis oma pojalt, kuidas sa nii kähku leidsid, mu poeg? Ja tema vastas, Jehova, sinu Jumal, saatis mulle ette. See salm julgustas mind väga ja kinnitas seda, mis minuga oli juhtunud. Vastusena minu palvetele oli Jumal korraldanud asjad kiiresti. Ühel päeval lamasin vanglas jalad murdunud ja ilma tuleviku lootuseta. Vaid mõni kuu hiljem olin lahkumas Hiinast esimest korda elus, ehkki olin taga otsitud kurjategija ilma passi või isikutunnistuseta.